Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo govorili o pokojninski zakonodaji. V našem studiu je danes Dušan Bavec, je pravnik, svetovalec specialist v svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Imate že kar 19 let svetovalnih izkušenj z področja delovnega in socialnega prava, še posebej pokojninske problematike, ste pa tudi član pogajalske skupine, ki je obravnavala aktualno novelo pokojninske zakonodaje v letošnjem letu. Ta bo začela veljati z januarjem prihodnje leto in bova začela kar pravzaprav s to pokojninsko novelo. Kako je tekla obravnava? Nekateri pravijo, da to ni bila pokojninska reforma, da so popravki drobni, a vendarle nekaj sprememb bo.
Tako je. Najprej lepa hvala za povabilo in seveda lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Ne gre seveda za neko pokojninsko reformo, ampak določene spremembe so kljub temu, saj po mojem mnenju, pozitivne. Pa da začne mogoče kar na začetku, za moške se odmerni odstotek iz zdajšnjih 57,25% skozi prehodno obdobje 6 let dviguje na 63,5, se pravi izenačenje odmernih odstotkov med moškimi in ženskami in sicer na višji odstotek, kot bi sicer bil, če ne bi prišlo do novele, ker za ženske je v letošnjem letu za 40 let pokojninske dobe odmerni odstotek 63,5, vkolikor do spremembe ne bi prišlo, bi bil v naslednjem letu 61,5 in čez par let šele samo zgolj 60-25. Za to novelo se pa pri ženskah zaustavi, se pravi, to je drugi pozitivni vidik. Najprej za moške dvig iz 57-25, za ženskah se na 63,5, kot je v letošnjem letu, zaustavi padanje. Potem je pozitivno tudi dvig od oziroma dejstvo je, da imajo ženske tudi pravico izbirati opcijo na račun 3 otrok. Bodi si, da si tako kot po sedanjem zakonu znižujejo upokojitveno starost na račun prvega otroka 6 mesecev, potem na račun drugega dodatnih 10 mesecev, tretji dodatnih 10, četrti 10 dodatnih in peti 12 mesecev. To še vedno ostane v nespremenjen obsegu, kot novost te novele pa tole, da lahko, vkolikor tega ne uveljavlja, si lahko za vsakega otroka dvigne odmerni odstotek v primeru polne upokojitve s 40 leti pokojninske dobe za 1,36%.
Se pravi, če ima enega, dva ali tri otroke, se to potem pozna pri višini pokojnine?
Lahko, ima pa možnost izbire ali v celoti upošteva za dvig odmernega odstotka ali pa za znižene upokojitvene starosti. Ni pa možno kombinirati, kar sem tudi sam enkrat v okviru pogajalske skupine predlagal, recimo, če ima 3 otroke, da bi za enega otroka uveljala znižene upokojitvene starosti in za drugega dvig odmernega odstotka. To pa ne gre. Potem pozitivno ocenjujemo saj delodajalci, da se vlada zavezala, da v tem mandatu ne dvigne prispevne stopnje delodajalcev. Vemo namreč, da je v koalicijski pogodbi bilo zapisano, da se prispevna stopnja delodajalcev iz 8,85 dvigne skozi prehodno obdobje po 0,8% na 12 pa še nekaj procentov in mi mislimo, da so delodajalci že zdaj dovolj obremenjeni, čeprav je res, da je prispevna stopnja delodajalcev nižja kot prispevna stopnja delojemalcev, za katere velja 15,5 in to je bil redek primer v Evropi, s tem se strinjam, ampak skupna obremenitev je 38,20%, kar se mi zdi dokaj zelo visoka in bi bila tle rezerva v primerjavi z ostalimi državami. Potem pozitivno je, da naj bi se ponovno upošteval 156. člen sistemskega zakona, se pravi ZPIZ-2, glede oprostitve plačila dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance, ki jih dopolnijo staro 60 let. Namreč ta zakon je bil 4 leta zamrzen zaradi tega, ker je bil v tem času v veljavi interventni zakon na področju trga dela, ki pa je subvencioniral zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oziroma 6 ali več mesecev brezposelnih oseb, ki so bile starejše od 55 let in za zaposlitev takih oseb so delodajalci lahko uveljavili oziroma so bili oproščeni plačila vseh prispevkov delodajalca za pokojninsko, zdravstveno, starševsko varstvo in porodniško varstvo in za zaposlovanje. Pri čemer smo na obrtno-podjetniški zbornici opozarjali, da gre tle za dve ločeni kategoriji zavarovancev. Ta spodbuda za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih je spodbuda za zaposlitev starejših brezposelnih, medtem ko je veljavni sistemski 156. člen spodbuda za ohranitev zaposlitve že zaposlenih starejših od 60 let. Tako da pač pričakujemo, da bo vsaj ta sistemski zakon zaživel. Potem,
veliko sprememb pravzaprav se je vendarle uveljavilo, torej zvišanje odmernih odstotkov, to ni zanemarljivo, torej tisto, kar smo mi zaslužili, se v večji meri upošteva tudi pri naši pokojnini, če rečemo preprosto.
Seveda, dejstvo je, da nekako višina pokojnine je odvisna od več elementov, se pravi od pokojninske osnove, ki jo predstavlja povprečje zadnjih 24 oziroma najugodnejših 24 let zavarovanja od leta 70 pa do leta preden se upokojimo. To je najprej en podatek, ki je relevanten, potem nadalje treba vedeti tudi vsako leto zavarovanja nekaj stane oziroma prinese dodatne odmerne odstotke. Za 15 let zavarovalne dobe je trenutno 26 odstotkov, pokojninske osnove, potem za nadalje je vsako leto 1,25, po spremembi bo pa se skozi prehodno obdobje za 15 let dvignilo na 29,5 in potem bo vsako leto pomenilo 1,36 odmernega odstotka. Se pravi, v perspektivi bo sigurno pokojnina tisti, ki se bodo upokojevali v naslednjih letih za moške više kot je sedaj. In to nekako tudi potem spravlja v slabo voljo tiste, ki so se recimo upokojili lansko leto. Ker če so se upokojili lansko leto ali pa recimo letos in so imeli 40 let pokojninske dobe, njih odmerni odstotek 57,25, medtem ko bi se leta 2025 nekdo pri istih 40 letih pokojninske dobe upokojil in ob istih 24 najugodnejših letih za izračun pokojninske osnove bi bil deležen 63,5 odmernega odstotka, kar ni razlika samo 6,25, ampak skoraj 11,5 višjo pokojnino in potem so nekako slabe volje tisti, ki so se upokojili.
Pod slabšimi pogoji.
Tako, ne, pač takrat, ko so veljali pogoji takšni, kot so zdaj, tako je, ja.
Kaj, če se odloči za delno upokojitev?
Če se recimo upokoji na sistem, kot ga uporabi večina naših članov in sicer, da se odloči, da od dneva delno upokojitve naprej ostane le četrtinsko v zavarovanju, se pravi 10 ur tedensko, kar je minimum, kot dovoljuje zakonodaja, in da uveljavi 3/4 pokojnine, je to že na mesečnem nivoju kar neki občuten prihranek. Namesto zdajšnjih polnih prispevkov, ki so v spodnem pragu oziroma minimalni polni prispevki znašajo 386 evrov, če se odloči za delno upokojitev po tem sistemu, bi na mesečnem nivoju že prišel na prihranek približno 285 evrov, kar bi pač šel samo četrtino prejšnjih prispevkov in bi že tako imel 3/4 pokojnine. Ob tem pa ni zanemariti niti tega, da tisti, ki se letos delno upokoji po sistemu 25-75 ali pa po kakšnem drugem sistemu 50-50%, ima tudi do 65. leta 5% povišeno delno pokojnino. Se pravi 75% pokojnine, kot bi jo prejel, če bi se polno upokojil, plus 5%, ne 5 odstotnih točk, ampak 5%. Tega, to je fajn, da povem, ker verjetno so med poslušalci tudi naši člani, SP in DOI, tega oziroma ta sistem delne upokojitve bo ostal tudi po novem letu, tudi po tej noveli nedotaknem v tem delu, da bo še vedno možno se upokojiti na sistem 75% pokojnine in plačevati 25%, vendar po novem tak, ki bi se upokojil po novem letu, ne bo deležen dodatnih 5% do 65. leta.
Veliko številko, gospod Dušan Bavec, ja. Nisva še omenila dvojnega statusa. Nekaj tega torej statusa, ki pomeni, da je upokojenec v pokoju, hkrati pa še opravlja delo, sva že omenila, ampak vendarle, kaj prinašajo spremembe?
Ja, dvojni status je dokaj raztegljiv pojem. Ne, tle lahko vsakdo razume malce po svoje, ali upokojenc lahko dela recimo po civilno-pravnih pogodbah, podjemna pogodba, upokojenska pogodba, avtorska pogodba. Pri tem je treba kar takoj povedati, da ne glede na višino prejemkov iz naslova civilno pravnih pogodb, lahko upokojenec obdrži celotno pokojnino. Potem dvojni status, kombinacija dela in pokojnine, tudi preko delne upokojitve, o kateri smo že pregovorili, da je mogoče smiselno celo jo že realizirati v letošnjem letu. Potem druga zadeva je, ko plačuje zavarovanec polne prispevke, ali delavec ali podjetnik, SP, ni pomembno, na kakšni pravni podlagi je zavarovan, če plačuje polne prispevke, potem lahko na svojo vlogo, to opozorim, na svojo vlogo, spis tega ne po uradni dolžnosti, odloči o tem, da po trenutno veljavni zakonodaji lahko uveljavi 20% pokojnine, kot bi jo sicer prejel, če bi se polno upokojil, pa se ne. Dejstvo je, da po novem letu bo tisti, ki bo ostal v polnem zavarovanju, kljub temu, da ima pogoje za starostno upokojitev, bo lahko naslednja tri leta uveljavljal 40% pokojnine, kot bi jo sicer prejel, če bi delal. In zakaj je to plus takšne ureditve? Zaradi tega, ker recimo prva relacija je v tem, da je plača že precej višja kot bo pokojnina. Recimo pokojnina je tam nekje 60% zadnje plače. Se pravi, razlika, če še naprej dela, bo v tem, da bo konc meseca precej večji finančni izplen s plačo, kot pa bi bil s pokojnino, potem pa še 40% te pokojnine dobi, kot bi je dobro, recimo 40 povprečja 600 evrov je 240 evrov, pa še razlika v plači in konc meseca bo kar še nekaj na plusu. Ne?
Plus to mora to, sam uložiti.
To mora sam uložiti, to opozarjam. To ne bo šlo po uradni dolžnosti, razen za tiste, ki so že sedaj uveljavljali 20%. Za te bo pa zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po uradni dolžnosti izdal odločbo iz 20 na 40. Vendar potem pa po preteku 3 let bo pa ponovno, če bo še vedno zavarovan v polnem zavarovanju, bo ponovno prešel na 20%. Ob tem je pa še ena velika prednost tega, če podaljša za zavarovanje. Poleg tega, da vsak mesec dobi 20% pokojnine ali od novega leta naprej 40%, bo pa v tem triletnem obdobju tudi ugodnejše vrednoteno eno leto pokojninske dobe. Trenutno v enem letu 4% točke, namest 1,25, kot je sicer vredno eno leto po novem. Po novem letu bo pa vsakih 6 mesecev dobo 1,5% točke, se pravi na letnem nivoju 3% točke in ne zgolj 1,36, kot bo sicer vredno eno leto zavarovanja. Se pravi dvojni pozitivni vidik je. In 40% vsak mesec in še v enem letu dobi 3% točke, kar pomeni 4,8% oziroma 5% približno. Nihče ni zadovoljen s svojo pokojnino. Sem pa že večkrat imel priložnost svetovati komu, ki je imel sicer nizko pokojnino, pa je omenil tisto znano krilatico, se ni pomembno, koliko visoke je pokojnina, važno je, koliko časa jih bom prejemal. Deloma to držino, ne pa povsem.
Vsako leto se seveda še pokojnine usklajujejo, ampak morda za tiste, ki bi želeli izkoristiti še današnji dan oziroma jutrišnji in se upokojili v tem letu. Kaj pravite?
Usklajevanje, ki se bo izvedlo konc oziroma v februarju, je po neki švicarski formuli deloma odvisno od rasti povprečnih plač v letošnjem letu, deloma pa od rasti drobno prodajnih cen. Tam mogoče bo kakšna razlika, ampak kakšne pomembne razlike pa ne. S tem, da moram pa tole poudariti, mogoče bo zanimivo tudi za druge. Kdor se hoče upokojiti na zadnji dan letošnjega leta, potem mora biti zadnji dan zavarovanja ali delovnega razmerja ali pa SP-ja 30. december, ker pravica do pokojnine pripada prvi naslednji dan po prenehanju zavarovanja, če seveda so izpolnjena tudi, če sta izpolnjena tudi pogoje zadostne starosti in pokojninske dobe. Kdor se pa hoče upokojiti naslednjem letu, pa je zadostuje tudi, če je zadnji dan delovnega razmerja 31. december. Pa mogoče sem še to, da dodam, no zdaj tisti, ki imajo možnost prebrati v reviji Obrtnik, sem ravno na to temo, a se splača upokojiti letos ali v začetku naslednjega leta, sem kar precej obširen članek pripravil in se lahko v miru preberejo, kako in kaj.
Omeniva samo še bonuse in druge finančne spodbude za odlog upokojitve.
Bonusi. Ja, bonuse smo prej nekako že omenili. A ne? Zdaj, nekdo, ki še ne gre v pokoj, lahko vsak mesec uveljavi 40%. Ne?
To je ena stvar.
Druga stvar, ugodnejše se mu vrednoti. To je to. In razlika med plačo in penzijo je v korist plače. Približno 60% se doseže z penzijo v povprečju. Zadnja plača v primerjavi z prvo penzijo je precejšna razlika.
Gospod Dušan Bavec, se položaj upokojencev vendarle nekoliko slabša?
Ne, da se slabša položaj upokojencev, ampak mogoče kaže moment, da recimo v obrtno-podjetniški zbornici z vsemi rešitvami nismo najbolj zadovoljni, čeprav so določene zelo pozitivne ali pa dokaj pozitivne. Recimo nekaj pa je, kar nas moti. Recimo delodajalec nima nikakršne vloge pri tem, da njegov zaposleni lahko nadaljuje z dejavnostjo, z zaposlitvijo neomejeno dolgo. Se pravi, ni potrebno nikakršnega soglasja dati, da delovec tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev dela še naprej uveljavlja 20% pokojnine oziroma po novem letu 40%. Nekaj časa je bilo v igri, da bo zakonska rešitev taka, da bo najprej se prekinilo delovno razmere in da se potem ponovno zaposli pri delodajalcu. Oziroma varianta je bila, da delodajalec da neko soglasje, s kom bo nadaljeval. Dejstvo je, da že sedaj pokojninski zakon, ko delovec lahko uveljavlja 20% pokojnine, ni zahteval takega soglasja. Vendar, če se ozremo malce v zgodovino, po veljavni zakonodaji ZTPDR in ZDR, zakon o delovnih razmerih in zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki sta veljali do konca leta 2002, je bilo rešitev v tej smeri na tak način, da je bila neka vloga delodajalca. Tako da,
Se pravi, lahko rečeva, da če nekdo ne želi iti v pokoj, mu delodajalec pravzaprav ga ne more spodbuditi, da bi šel v pokoj. Zdaj je dodatno motiviran, da ostane na delovnem mestu, pa naj si obrtniki in podjetniki to želijo ali ne.
Problem je, ker so včasih zelo mejni primeri. Seveda, nikakršnega problema ni, da tudi starejšemu delavcu se poda odpoved iz krivdnega razloga. Če ga biksa, potem seveda ni varovan pred odpovedi, tudi če ima status starejšega delavca oziroma delavca pred upokojitvijo. Včasih je bil problem tam, ko so poslovni razlogi ravno na meji, da ali ne, ali ga odpustiti ali ne. Ga odpustiš, če nisi 100% prepričan, potem v primeru, da delavec vloži tožbo, pride do dolgotrajnega sodnega spora in se eventualno lahko zgodi, da ga boš moral potem ključiti oziroma sprejeti nazaj in plačati tudi kakšne razlike v plačah, če bi prišlo do takšne skrajne variante. Tako da, to je ena zadeva, kjer nismo najbolj zadovoljni in tudi socialni partneri oziroma tudi poslanske skupine so v tem delu imele neke zadržke. Druga zadeva pa, glede dvojnega statusa, moram omeniti, obrtno-podjetniška zbornica je bila proaktivna s tem v zvezi, vse skozi se je zavzemala za to, da bi podjetnik moral po izpolnitvi upokojitvenih pogojev imeti možnost, da uveljavi polno pokojnino in še naprej opravlja svojo dejavnost iz naslova te dejavnosti, pa da plačuje. V zadnjem fazi je bil naš predlog polne prispevke, v nekem mestnem obdobju primerne prispevke in ko so potem takrat povpraševali, kaj so primerni prispevki, smo zagovarjali stališče, da po eni strani ne smejo biti tako nizki, da bi predstavljali nelojalno konkurenco mladim obrtnikom in po drugi strani ne tako visoki, da bi konc meseca podjetniku kalkulacija pokazala, da se mu ne splača imeti dvojni status, ampak je boljše, da za predejavnost in po možnosti kaj malega pofuša. Ampak na to temo v zadnji fazi je bilo potem naše stališče. Naj ima podjetnik polno pokojnino, ker si jo zasluži na podlagi svojih plačanih prispevkov in da plačuje polne prispevke. Iz teh prispevkov poleg tega treba vedeti, da podjetnik tudi plačuje dražjo vodo, komunalne zadeve, da so te dajatve više, ne? Tako da nekako nelogično se nam zdi, da nekdo, ki popolnoma ničesar ne počne, lahko uveljavi polno pokojnino, nekdo, ki bi si pa to isto polno pokojnino zaslužil, pa bi rad še naprej legalno opravljal svojo dejavnost, pa te možnosti nima. In tle se ni treba, pravzaprav ni treba izumljati tople vode, ampak se lahko samo ozremo čez Karavanko v Avstrijo ali pa čez Sočo na levo stran v Italijo, kako imajo tam urejeno. Ne. Skoraj v vseh evropskih državah imajo možnost imeti polno pokojnino in še naprej upravljati dejavnost. Vendar običajno vprašanje pri kateri starosti in ali to velja za vse delodajalce ali za manjše ali za tiste, ki imajo več prihodkov, manj prihodkov in tako naprej. Tako da mislim, da na to temo je odločilo sicer tudi ustavno sodišče. Pred par meseci je izdalo odločbo, kjer je za tesno večino 5-4 odločilo, da sedanja zakonska ureditev SPIZ-2, ki določa, da ni možno imeti polne pokojnine in še naprej upravljati dejavnost, ni v neskladju z ustavo, vendar je v 38. členu te odločbe tudi lepo zapisano, da to pa ne preprečuje zakonodajalcu, da bi v perspektivi zadevo uredil tudi drugače. To pa pomeni, da že tudi na seji ekonomsko-socialnega sveta, ko smo na nek način dali tiste minimalno potrebno soglasje tudi z naše strani, da ne bomo bremzali teh sprememb, ker sem že prej povedal, da so bile nekatere pozitivne, smo si nekako izposlovali, da se zdaj ob novem spreminjenju pokojninske zakonodaje v letu 2020 se bo že začela ponovno odpremo tudi to fronto in takrat še nismo vedeli za odločbo ustavnega sodišča. Tako da pričakujemo, da bodo v 2020 in v nadaljnih letih avtoriteta argumenta prevladala nad argumentom avtoritete in da bomo z argumenti prepričali zakonodajalce, da je to družbeno koristno, da je to javni interes, ne zgolj interes posameznika.
Kako bi sicer ocenili razprave o pokojninski zakonodaji? So šle v pravo smer?
Ja, razprave. Jaz sem bil član pogajalske skupine oziroma strokovni suport sem dajal našemu članu, gospodu Železniku. Jaz lahko ocenim delo v pogajalski skupini za zelo konstruktivno in kvalitetno in lahko kar pohvalim tudi javno gospoda Tilna Božiča. Držal se v roko vseh tistih obljub, vse obljube glede gradiva in ostalih zadev je izpolnil, tako da
državni sekretar
na ministrstvu za delo in njegova ekipa, pa tudi socialni partner, vrema za predstavniki sindikatov, smo imeli zelo konstruktivno razprave.
S 1. januarjem novela dejansko stopi v veljavo, moškim se ta pokojninska novela nekoliko obrne v prid?
Tako je, bliže kot je novo leto, bolj se splača počakati. Če bi že cel mesec december nekdo imel možnost se delno upokojiti, potem bi že v enem mesecu plačal 3/4 manj prispevku in bi že za mesec december uveljavil 3/4 pokojnine in to bi naneslo par 100 evrov in z tega vidika bi bilo mogoče celo bolje, da to delno upokojitev uveljavi letos.
Pri ženskah pa ne bo take razlike pravzaprav.
Pri ženskah pa taka razlike ne bo, tako da tle se odmerni odstotek ne spreminja in ne vidim kakšnega posebnega razloga, da bi ali 31. ali 1.
Razen, če imajo morda 3 otroke, te pa se bo splačalo
uveljavljati. Če imajo pa 3 otroke in bi te otroke uveljavljali za zvišenje odmernega odstotka, potem pa absolutno pri njih bo odmerni odstotek 63,5 plus še 1,36 za vsakega otroka. Tako da to pa absolutno, ne, potem s 1. januarjem se upokojijo ali kasneje, no, v naslednjem letu pač.
Sicer pa obrtno-podjetniška zbornica pod črto je s spremembami pokojninske zakonodaje deloma zadovoljna.
Deloma zadovoljna, tako kar sem povedal. Dve zadevi nas moti ta dvojni status in tudi to, da ni nikakršne vloge delodajalce pri tem, ali bo delavec nadaljeval z delom ali ne.
Kaj izpostaviti še recimo pri tistih starejših brezposelnih, s katerimi sva začela?
Zdaj, starejši, odvisno v kakšnem položaju je, če je v položaju delavca, pač pride lahko na zavod za zaposlovanje, samo če dobi ustrezno odpoved strani delodajalca, pa še takrat je treba preveriti, če ni slučajno varovana kategorija, ker kot delavec pred upokojitvijo mu delovno razmere ne more prenehati na zakonit način oziroma da bi posledično lahko dobil pravice na zavodu, razen če bi v času prejemanja denarnega nadomestila izpolnil pogoje za starostno upokojitev. Če pa podjetnik hoče priti na zavod, mora obstajati v ozadju neki objektivni razlogi, na katere ni mogel vpliv in da je zaradi njih zaprl svojo dejavnost, recimo daljša nelikvidnost, bolezen, invalidnost, izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje.
Dobro, kaj pa morda še to vprašanje glede mamic, ki imajo več kot 3 otroke? Tiste, ki imajo 3 otroke oziroma 1, 2 ali 3, bojo dobile nek dodatek z novo zakonodajo. Tiste, ki imajo pa več, pa pravzaprav se jim ne bo nič več ta dodatek naraščal, no, če tako rečemo.
Ja, zdaj takole je. Sedaj so lahko na račun sicer 5 otrok uveljavljali zgolj znižanje upokojitvene starosti. Ni bilo možno na račun otrok si pridobiti višjo pokojnino, ampak zgolj hitrejšo upokojitev. Ta nova zakonodaja glede znižanja upokojitvene starosti še vedno omogoča zniženje na račun 5 glede zvišena odmernega odstotka pa maksimalno za 3. Sej vemo oziroma poznam, kako je potekala razprava v parlamentu, kar nekaj stranke predlagalo, da se tudi za zvišene odmernih odstotkov upošteva vse otroke oziroma vsaj 5, kot jih je možno upoštevati oziroma uveljavljati za znižene upokojitvene starosti, vendar pač ta amandma ena od poslanskih skupin ni bil sprejet in tle smo, kjer smo.
Hvala lepa, gospod Dušan Bavec, za obisko v našem studiju. Verjamem, da se bodo tisti, ki imajo še kakšno vprašanje, lahko obrnili tudi na vas, na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, kjer vas dobijo v svetovalnem centru, tako da kakšno vprašanje lahko rešimo še po tej poti, sicer pa želim vam uspešno delo še naprej.
Ja, hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.